Ocazia să ne revedem, stimați prieteni, o ocazie potrivită pentru mine să vă salut. Apreciez sincer preocuparea pe care o aveți pentru genul acesta de emisiuni, pentru subiectul acesta despre Dumnezeu, despre suflet, despre viață veșnică. Dimensiunea spirituală este imaterială, deci invizibilă. Motiv pentru care dovezile științifice sau percepția prin folosirea celor cinci simțuri sunt aproape inexistente. Adevărul este că omul e mai mult o ființă imaterială decât material. De aceea, materialul este asemenea unei case pentru imaterial. Dumnezeu și îngerii sunt ființe spirituale, de aceea nu pot fi văzute decât în urma teofaniilor sau angelofaniilor. Teofanie înseamnă arătarea vizibilă a lui Dumnezeu și angelofanie înseamnă arătarea vizibilă a unui înger. Partea imaterială din om se poate conecta cu Dumnezeu și cu lumea spirituală. Când omul moare, partea imaterială părăsește partea materială, trupul, și continuă să existe în timp ce materia se descompune și putrezește. Veșnicia cu Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu este la nivelul imaterialului, nici de cum la nivelul trupului material. De aceea intenția de a percepe cu simțurile trupului împărăția lui Dumnezeu eșuează din start. Nimeni nu poate înțelege cu mintea detaliile lumii imateriale, pentru că acestea presupun o experiență pe care omul nu a avut-o niciodată. Spre exemplu, permiteți-mi să vă întreb, ce ar desena un om dacă i s-ar cere să deseneze un lucru pe care el nu l-a văzut vreodată? Oamenii nu au nici măcar vocabularul pentru lumea imaterială, nu au imaginația necesară. De aceea, lumea imaterială este absolut străină și necunoscută de om. Despre lumea spirituală și despre Dumnezeu noi nu știm nimic mai mult decât ne-a spus Dumnezeu prin Biblie. Cartea pe care El ne-a trimis-o și cu care noi trebuie să fim într-o relație de informare. Această încredere, de fapt, este credința despre care Biblia spune că e metoda de a te apropia de Dumnezeu, încrederea în cuvântul trimis de Dumnezeu. Subiectul acesta este extrem de complex, este foarte vast și profund, este fără sfârșit pentru mintea omului, fiindcă este un subiect spiritual, ori spiritualul este etern în timp ce materia este temporară. Oamenii au opinii diferite cu privire la Dumnezeu, datorită alternativelor care au apărut odată cu modernismul și tehnologia. Câteva exemple, negarea lui Dumnezeu. Lumea spune că Dumnezeu nu există. Necunoașterea lui Dumnezeu. Religia spune că Dumnezeu există, dar ea nu-L cunoaște în mod personal, urmând doar obiceiuri, tradiții și datini omenești. 3. Neascultarea de Dumnezeu. Aceasta e categoria creștinilor născuți din nou, care îl cunosc personal pe Dumnezeu în urma nașterii din nou, au făcut un legământ cu El, însă nu unesc credința cu fapta și trăiesc într-o lume imatură spiritual. 4. Ascultarea de Dumnezeu. Creștinii născuți din nou, în viața cărora Hristos domnește, stăpânește. Oamenii aceștia au o reputație de excepție în comunitate și se bucură de respectul semenilor lor. Tocmai această mărturie, această bună reputație, deschide inima oamenilor din jurul lor, care datorită respectului ce li-l poartă, ascultă punctul lor de vedere. O să încerc să spun câteva cuvinte despre fiecare dintre cele patru categorii de oameni pe care i-am prezentat. Lumea. Lumea care crede că Dumnezeu nu există. Când folosesc termenul lume, mă refer în primul rând la sistemul ideologic care conduce societatea și la oamenii care îl urmează. Pe primul loc, în topul contestării lui Dumnezeu, este lumea. Oamenii care trăiesc în sistemul ideologic numit lumea îl neagă pe Dumnezeu. Pentru ei Dumnezeu nu există, iar stilul lor de viață este construit ca și cum Dumnezeu este inexistent. Deși lumea neagă creștinismul în mod paradoxal, poate deveni foarte religioasă, promovând pluralismul religios prezent în generația noastră. Spre exemplu, în perioada aceasta, Danemarca a adoptat o lege care obligă bisericile, nu doar pe cea luterană care e majoritară, să oficieze căsătoria între cuplurile homosexuale. Potrivit legii, preoții au dreptul să refuze oficierea unei astfel de ceremonii, însă episcopul este obligat să oficieze căsătoria homosexuală sau să găsească un înlocuitor pentru oficierea unei astfel de căsătorii. Inițiativa îi aparține agnosticului Magnus Seren, care e ministru culterol din Danemarca, persoană care justifică acțiunea sa spunând e foarte important să le oferim tuturor membrilor bisericii posibilitatea de a se căsători. Guvernele lumii sfidează și persecută majoritatea pentru minoritate, încercând sau încercare neputincioasă de a normaliza anormalul. Biserica acceptă existența păcatului. O acceptă. Are compasiune pentru înțelegerea oamenilor păcătoși. Are. Speră în îndreptarea lor. Speră. Dar nu poate binecuvânta păcatul, fiindcă se autodesfințează. Ministru Seren știe că biserica e locul unde creștinii se întâlnesc cu Dumnezeu prin credința din inimile lor pentru ispășire, adică iertarea păcatelor, și pentru închinare, iar slujitorii bisericii nu ar trebui să fie obligați să binecuvinteze o căsătorie pe care Biblia o numește păcat. Perversiunile sunt numite de Dumnezeu în Biblie lucruri scârboase, singura categorie de păcate care este numită în felul acesta. De pildă, citiți în Roman capitolul 1, iar cei care le practică sunt chemați de Dumnezeu să se pocăiască de astfel de păcate, nu să insiste în ele cerând binecuvântarea bisericii. În momentul în care slujitorii bisericii aleg să binecuvinteze păcatul, ei vor călca în picioare legea sfântă a lui Dumnezeu, care vorbește împotriva păcatului. Prin definiție, Dumnezeu este în opoziție cu păcatul. În situația în care ei aleg să refuze să se conformeze față de păcat, ei se autoplasează în ilegalitate. Alternativele sunt sumbre. Are de ales între două rele: să se plaseze în afara legii sau în afara lui Hristos. Logic, dumneavoastră personal, indiferent ce opinie aveți despre subiectul discutat, la nivel de demnitate preoțească, cum credeți că ar trebui să se comporte? Dacă alege să se plaseze în afara legii umane, urmează constrângerea, suferința și probabil pedeapsa. Dacă alege să se plaseze în afara lui Hristos, se neagă pe sine, se pervertește, se auto-anihilează. Este ușor de observat că statul a întors armele împotriva bisericii, asumându-și riscul să intre în conflict cu Dumnezeu. Mulți oameni nu acceptă existența lui Dumnezeu pentru că el pune ordine și reguli în viațile lor. Melvin Roth, spre exemplu, scria: orice și totul poate deveni justificat de îndată ce îl scos pe Dumnezeu din ecuație. Autorul britanic Aldous Huxley, spre exemplu, spunea: respingem moralitatea pentru că ea intră în conflict cu libertatea noastră de a păcătui. Acest sistem este o lume fără Dumnezeu, fără biserică, fără părinți, fără trecut, fără viitor. În această lume copiii cresc fără autoritate, fără repere morale și uneori devin proprietatea statului. Carierismul mamelor și absentismul bunicilor din viața copiilor accelerează această derivă morală irreversibilă. Această tendință de uniformitate trădează agenda globalistă care folosește metoda multiculturalismului și a relativismului. Tendința de sexualizare a inocenței copiilor va distruge familia și biserica, singurele bastioane de altfel ale educației morale, ale formării de conștiință. Acești oameni au spiritualizat erotismul și au erotizat spiritualul. Ori pericolul erotismului este faptul că ocolește dragostea și distruge familia. Ei se hrănesc cu mesajele hermeneutizate ale mass-mediei care controlează populația. Două tipuri de mesaje guvernează mass-media: violența și erotismul. Ori violența înlocuiește în inima copiilor iubirea, mila și compasiunea, în timp ce erotismul le deformează principiile, percepțiile și chiar anumite funcții ale minții lor. Mass-media promovează marea înșelăciune a universalității erotismului, deformând și distrugând percepția tinerei generații despre dragoste. De pildă, dragostea justifică relația intimă, spun ei. Relația intimă este permisă într-o relație premaritală sau extramaritală. Dar ce facem cu cei care, fiind credincioși lui Dumnezeu și citind Biblia, trăiesc în abstinență sexuală până când se căsătoresc și, după ce se căsătoresc, în afara relației din familie, ei nu-și permit nicio altă relație sexuală? Apoi, mass-media spune că dragostea implică relația intimă. Relația intimă este obligatorie într-o relație. Iată dar. Al treilea pas merge mai departe. Relația intimă nu implică dragostea. Cu alte cuvinte, putem avea relație intimă fără să mai avem un sentiment de dragoste unul pentru celălalt. Acesta e modelul mediatic contemporan. Și ultimul pas, care este vecin cu hazardul: relația intimă nu mai justifică dragostea. Cu alte cuvinte, în momentul în care ai o relație intimă, dacă sunt implicate și sentimentele de iubire, atunci trebuie să fii penibil. Asta spune mass-media prin mesajele ei. La început, dragostea a introdus relația intimă. În prezent, relația intimă a eliminat dragostea din relație. Mass media a impus aceste modele, mesajul mediatic controlând societatea și educând generația tânără. Pentru că cei mai mulți oameni nu mai acceptă existența lui Dumnezeu, au devenit atei. Au acceptat evoluționismul, deși nu am nicio idee despre lucrul acesta, nu au argumente nici pro, nici contra. Au devenit umaniști, cel puțin la nivel de comportament. Au devenit eroticizați și sexualizați, sunt practicanți și promotori ai avortului, intimidatorii și persecutorii ai creștinismului, chiar dacă nu înțeleg prea mult ce înseamnă creștinismul în esența lui, în originea lui. Chiar dacă n-au citit niciodată Biblia, râd de Biblie, chiar dacă n-au avut niciodată o experiență spirituală prin credință, totuși râd de o astfel de experiență. Pentru că cei mai mulți oameni l-au părăsit pe Dumnezeu, nu-și mai găsesc locul, nu mai au liniște și pace sufletească. Sunt frustrați și nu se mai regăsesc decât în păcat. A doua categorie sunt oamenii religioși, care cred că Dumnezeu există, dar ei nu-L cunosc personal. Când folosesc termenul religie, mă refer la sistemul de obiceiuri etnice, la tradiții și datini culturale specifice unui popor. Religia este națională, este etnică, creștinismul însă este mondial, este internațional. Deși oamenii religioși acceptă existența lui Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu în mod personal, pentru că îl caută în locuri greșite, folosind metode și atitudini greșite. Ei tind să aibă o relație cu biserica și cu preoții, nu cu Dumnezeu și cu Biblia. Sigur, religia are o relație cu biserica și cu preoți, însă creștinismul are o relație cu Dumnezeu și cu Biblia și mai apoi cu oamenii. Deși cred în Dumnezeu la nivel teoretic sau declarativ, ei nu sunt practicanți ai credinței lor, fiind în realitate destul de asemănători cu oamenii care nu cred deloc în Dumnezeu. Creștinii religioși care nu citesc Biblia nu se pocăiesc de păcatele lor, nu dezvoltă o relație spiritual personală cu Iisus Hristos și nu sunt dispuși să plătească prețul renunțării la sine și să-și asume responsabilitatea trăirii în puritate. A fi creștin vine de la Hristos, de aceea a fi creștin presupune să fii asemănător cu Iisus Hristos. Hristos ne-a trimis Biblia, cuvântul său, de aceea Biblia trebuie să fie baza credinței și vieții noastre. Oamenii religioși se bazează pe meritele și faptele lor bune, se îndreptățesc folosind binefacerile și moralitatea, caritabilitatea lor. Ei se simt îndatorați să respecte tradițiile religioase și obiceiurile culturale în care s-au născut, în timp ce își permit să refuze mesajul Bibliei pe care Dumnezeu l-a trimis oamenilor. A treia categorie sunt creștinii imaturi. Când folosesc expresia creștinii imaturi, mă refer la oamenii care au început o relație spirituală personală cu Dumnezeu, însă nu au continuat-o. Ei s-au oprit crezând faptul că începând un lucru e suficient chiar dacă nu-l termini. Ei cred în Dumnezeu. Îl cunosc pe Dumnezeu, însă nu-L urmează și nu-L slujesc. Stilul lor de viață, prioritățile și valorile lor sunt împlinirea propriilor lor dorințe și interese. Din aceste motive ei au devenit imaturi sau au continuat să rămână imaturi. Au devenit practicanți ai divertismentului, care sunt înaintea credinței lor în Dumnezeu. Ei sunt influențați și manipulați prin mass media, sunt postmoderniști, sunt liberaliști, sunt formaliști, sunt materialiști, sunt vedete și seculariști, sunt superficiali și mediocri. Cel mai bun loc pentru un om este în centrul voii lui Dumnezeu, nu doar în centrul bisericii. Stimați prieteni, permiteți-mi să repet, cel mai bun loc pentru un om născut din nou și nu numai, este în centru voii lui Dumnezeu, nu doar în centru bisericii. Pentru unii, în centru bisericii este suficient. Biserica pierde aproximativ 40-45% dintre noi botezați și aproximativ 60% din tinerii care se nasc în familii evanghelice. Ei s-au acomodat în împărăția lui Dumnezeu, s-au integrat în ea, dar nu au fost asimilați de ea. Materialismul subordonează spiritualul, care este mai mult la nivel teoretic decât la nivel de practică. În general, sunt câteva mituri îndrăgite de mulți lideri evanghelici cufundați în cultura contemporană. Primul dintre ele este amoralitatea muzicii, adică muzica e neutră din punct de vedere moral. Apoi, opționalitatea divertismentului. Cu alte cuvinte, filmele, jocurile video și divertismentul în general, lucrurile din zona gri nu îi afectează pe creștinii aceștia prea mult. inevitabilitatea culturii pop. Ei pretind că această cultură a nonconformismului nu poate fi evitată nici la nivel personal și nici la nivel de biserică. De aceea ei caută biserici care împărtășesc punctul lor de vedere. Al patrulea mit este relevanța identificării. Cu alte cuvinte, pentru o evangelizare de succes, este necesară acomodarea necredincioșilor în biserică, chiar cu prețul renunțării la sfințenie și la standardele biblice. Ce spun ei este faptul că atunci când oameni nemântuiți vin în biserică, biserica trebuie să se comporte la nivelul lor pentru ca să-i poată atrage. Însă ce le mai arată biserica dacă se comportă la nivelul lor? Pentru că lumea în care ei trăiesc toată este la nivelul lor. Ultima categorie sunt creștinii maturi. Pentru ei Dumnezeu există. Ei îl cunosc în mod personal, trăiesc în ascultare de voia sa descoperită în cuvântul Bibliei și îl slujesc cu sacrificiu, investindu-și cu bucurie resursele încredințate lor de Dumnezeu. Ei își investesc viața în împlinirea scopurilor încredințate bisericii. Evangelizarea oamenilor din lume, ei o primesc ca pe o responsabilitate personală. Creșterea spirituală a noilor convertiți este responsabilitatea lor. Închinarea poporului lui Dumnezeu, de asemenea, este responsabilitatea lor. Trăirea poporului sfânt în părtășie și sfințirea tuturor ca prioritate pentru cei aflați în credință. Pentru oamenii duhovnicești, prioritățile sunt următoarele. Relația spirituală personală și asemănarea personală cu Iisus Hristos. Sfințirea vieții. Practicarea disciplinelor spirituale, slujirea în numele Domnului. În urma experimentării nașterii din nou, a sfințirii vieții, a citirii Bibliei, a practicării disciplinele spirituale, a experiențelor personale cu Dumnezeu, astăzi noi refuzăm să trăim ca lumea, deși trăim în lume. Refuzăm să fim niște religioși departe de Dumnezeu, urmând niște datini inițiate de oameni. Refuzăm să fim niște creștini imaturi și căzuți de la credință. Însă alegem cu fermitate, în mod conștient, personal și voluntar, să fim niște creștini autentici, plini de Duhul Sfânt, angajați într-o slujire în numele Domnului, acceptând să plătim prețul sfințirii noastre, influențându-ne familia înspre Dumnezeu, înspre moralitate, demnitate și cinste, influențând biserica și oamenii din jur înspre împărăția lui Dumnezeu. Stimați prieteni, am vrut să vorbesc un pic despre lucrurile acestea, pentru că există ca un fel de clasament spiritual, unde lumea este în top, dușman al lui Dumnezeu și contestator al lui Dumnezeu. Apoi sunt oamenii religioși, așa cum explicam, care se uită la datinile strămoșești. Deși sunt bine intenționați, ei sunt neinformați. Sunt creștinii care sunt mediocri, care sunt imaturi, au început bine, dar s-au oprit, s-au blocat și sunt creștinii autentici care trăiesc ceea ce spun și cred. Te întreb, dacă nu este cu supărare, în care dintre cele patru categorii te regăsești cu viața practică, nu cu teoria? Întrebarea este violentă. Însă întrebarea aceasta are rolul să zguduie conștiința, să trezească la realitate și să motiveze la o decizie de restaurare a vieții. Nu-ți folosește la nimic să te ascunzi. De Dumnezeu nu se poate ascunde nimeni. Ideal este să te confrunți cu adevărul acesta, deși este un preț pe care trebuie să-l plătești. Smerire, acceptarea faptului că puteau lucrurile fi făcute mai bine. Și de asemenea, căința. Doamne, îmi pare rău, am crezut că fac bine, dar acum mintea mea a primit lumină, iartă-mă, te rog, știu că merit să fiu pedepsit pentru că am trecut pe roșu la intersecția vieții, dar în grația sa, în grația ta, te rog, iartă-mă. Aceasta este atitudinea corectă. Vei avea curaj să abordezi această atitudine? Vei folosi momentele acestea să faci o rugăciune și să-i spui lui Dumnezeu ce gândești, exprimându-ți regretul și cerând mila singura care îți poate schimba viața? Când cazi într-o groapă adâncă, numai din afară poți fi tras. Din interior nu se mai poate face nimic, singur nu poți sări până la marginea care e prea departe. Dragul meu prieten, cred că este bine să ne rugăm. Dumnezeu ne-a vorbit aproape 30 de minute. Din cuvântul său, acum este timpul să-i vorbim noi. E adevărat că Dumnezeu are multe de spus și noi nu așa de multe, dar câte ceva trebuie să spunem. Printre altele, recunosc că ești Dumnezeu, îmi pare rău că te-am neglijat pe tine și voia ta, îmi pare rău că am fugit de misiunea pe care mi-ai încredințat-o când m-am născut, te rog, iartă-mă, primește-mă și dă-mi harul să o iau de la început. Vrei să facem rugăciunea aceasta? Haide să ne rugăm. Părintele nostru ceresc, ne oprim în fața ta cu sufletul nostru, cu inima noastră deschisă și în rugăciunea aceasta vrem să ne închinăm în fața ta. Vrem să exprimăm trăirile din interiorul nostru, mulțumindu-ți pentru har, pentru cuvântul pe care ne l-ai dat, care ne-a luminat mintea, care a confruntat stilul nostru de viață de până acum. Doamne, n-am fost rău intenționați, ci doar rău informați. Ne cerem iertare pentru că te-am sfidat, te-am neglijat și ne-a comportat ca și cum tu nu existi. Deși ai fost mereu prezent în viața noastră, binecuvântându-ne, ocrotindu-ne, dându-ne pâine și apă, sănătate, noi am crezut că tu nu existi și că toate sunt întâmplări, iar noi merităm tot binele pe care îl avem. Ne cerem iertare de la tine, Doamne, iartă-ne și primește-ne, te rugăm. Cu bunătatea ta și în numele celui pe care l-ai trimis să moară pentru ca noi să trăim, a lui Iisus Hristos, Fiul tău, iartă-ne, Doamne. Atribuie-ne nouă meritele lui și transferă asupra lui păcatele noastre, pentru că el deja a murit pentru aceste păcate cu 2000 de ani în urmă. Tată, îți mulțumim pentru soluția mântuirii, pentru iertarea grațioasă, pentru îndurarea ta. Te rog frumos, Tată, păstrează-ne în această mântuire, vrem să te urmăm, vrem să fim demni, vrem să trăim frumos, să ne păstrăm mântuirea și să moștenim împărăția ta. Ajută-ne să nu mai fim controlați de păcat, de adicții, Doamne, de obsesii. Ajută-ne să nu mai fim robiți de nimic, dar de absolut nimic, Doamne. Să dezvoltăm o pasiune solemnă și responsabilă față de tine și față de cuvântul tău pe care vrem să-l împlinim de acum încolo. Ajută-ne să fim demni față de membrii familiei noastre, Doamne, față de care am fost mai mult sau mai puțin neloiali și infideli. Ajută-ne să cultivăm cinstea, Doamne, și să fim un exemplu pentru copiii noștri care cresc privindu-ne și care ne vor imita. Prea târziu să ne plângem mai târziu, plângându-le lor de milă sau nouă înșine. Doamne, ajută-ne să folosim oportunitatea cunoașterii cuvântului tău și cunoașterii tale. Îți mulțumim că ne iubești, că ne oferi mântuirea, Doamne, și ne ierți în dar. Îți mulțumim că ești bun și iubitor. De aceea vrem restul vieții noastre să te slujim, să te urmăm și veșnicia să o petrecem împreună cu tine. Tatăl nostru, îți mulțumim prin Hristos, Domnul care a murit pentru noi și prin Duhul Sfânt pe care l-ai dat la cinzecime oameni. Fie numele tău lăudat în veci. Amin. Scump prieteni, a fost un timp special pentru mine să spun mesajul acesta în numele lui Dumnezeu și împreună să ne gândim la faptul că suntem doar muritori. Până data viitoare, când sper să ne revedem, vă urez de bine. Dumnezeu să vă aibă în pază. La revedere!